Dobro jutro, Bosna i Hercegovina. Dobro jutro, dragi slušaoci. Evo nas u još jednom zajedničkom jutru Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica pod nazivom Radio 27. Zajedno smo jači, to dokazujemo već godinama. Družimo se, informišemo, saznajemo šta se dešava širom naše zemlje. Podsjećamo na datume i dane na kalendaru. A danas je utorak, 17. novembar. Meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planina moguće slabi kratkotrajan snijeg, ali padavine se neće zadržati dugo, pa iskoristite vrijeme da udahnete svježeg zraka. I nađite bar zrnce radosti ovog dana da vam popravi raspoloženje, kao što to mi želimo narednom melodijom.
Probudilo nas more, čeli u zagrljaju zore. Žene, ljepoto, prošatala si samo, a more mio, io ti amo. Žene, i plakalo je more, žene, svit zadnje zore. Čeni, ljepota, zavrhtala si samo, a more mio, ja ti amo.
Jutro govorimo kao i obično o epidemiološkoj situaciji, zatim očekivano o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, prije svega o nekim rezultatima koji se ocjenjuju kao posebno iznenađujući. Naši reporteri javljaju, u Tešnju je aktualizirana priča o izgradnji postrojenja za reciklažu starih automobilskih guma. U Prijedoru su predstavljeni rezultati projekta Omladinske banke, dok je godina koja se polako bliži kraju za BH pčelare najteža u posljednjoj deceniji. A jutarnji program možete pratiti na ovim radio stanicama.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žece.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Nakon podsjećanja ko sve čini Radio 27, dajemo riječ našim reporterima.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Juče su u Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom preminule 74 osobe. Entitetskim zavodima prijavljeno je 733 novozaraženih, od čega 430 u Federaciji, 296 u Republici Srpskoj, a u Brčko distriktu 7. Najveći broj zaraženih ponovo se bilježio u kantonu Sarajevo, 276. Izvještava Selma Boračić-Mršo.
U Federaciji Bosne i Hercegovine na novi virus SARS-CoV-2 pozitivno je još 430 osoba, podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji, osim u Bosansko-Podrinskom i kantonu 10. Od posljedica zaraze preminulo je 47 osoba sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj registrovano je 296 novozaraženih osoba koronavirusom, a ukupno su testirana 903 laboratorijska uzorka. Među novozaraženim su 152 muške i 144 ženske osobe, od kojih je 28 mlađe, 182 srednje i 86 osoba starije životne dobi, navode iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Od posljedica koronavirusa u RS-u je preminulo 26 osoba srednje i starije životne dobi. U Brčko distriktu registrovano je 7 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna osoba je preminula. Kanton Sarajevo i bilježi najveći broj novozaraženih koronavirusom. Evidentirano je 276 osoba pozitivnih na virus SARS-CoV-2, dok je 5 osoba preminulo. Član kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, Adem Zalihić, rekao je da se radi o uzorcima prikupljenim u periodu od 12. do 15. novembra. Od ukupno registriranih novozaraženih, 180 osoba je u samoizolaciji od ranije i pripadaju porodičnim klasterima ili kontaktima ranije oboljelih.
Broj izliječenih, odnosno oporavljenih osoba u protekle 24 sata je 283 i ovdje ću se zaustaviti kratko i kazati da je ovo nešto što nas ipak mora radovati, jer mislim da je ovo prvi put u proteklom nekom periodu da je broj novo zaraženih manji od broja oporavljenih, što je jedan jako dobar pokazatelj.
U Federaciji Bosne i Hercegovine izliječeno je 25.699 pacijenata, a u Republici Srpskoj oporavile su se 10.294 osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o lokalnim izborima, odnosno o rezultatima. Sarajevo je doživjelo promjene, ključni je zaključak nakon objavljivanja prvih rezultata. Na to podsjeća i naša reporterka Munevera Bašić-Hodžić.
Kandidati četvorke koju čine Narod i pravda, naša stranka SDP i NLB prema posljednjim rezultatima i dalje su u prednosti za izbor načelnika, dok je SDA doživjela pravi poraz u kantonu Sarajevo. Za izbor načelnika najveći broj glasova osvojili su kandidati četvorke Nermin Muzur u opštini Liđa, dr. Hasan Tanović opština Novo Sarajevo, Srđan Bandić opština Centar, Ibrahim Hadži Bajrić kao nezavisni kandidat u opštini Stari Grad, a Hamdoev Jubović iz SDA najvjerovatnije ostaje stari novi načelnik Hadžića. I dalje je neizvjesna situacija u opštinama Novi Grad i Ilijaš između kandidata stranke Demokratske akcije i četvorke, gdje je razlika u glasovima veoma mala. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine kao dio četvorke nije imala kandidate za načelnike. U dogovoru sa partnerom SDP će predložiti svog kandidata za gradonačelnika grada Sarajeva. Njihov prvi izbor je Bogić Bogičević. Izvjesno je da će stranke četvorke imati većinu u gradskom vijeću, što im daje za pravo da predlažu gradonačelnika. Epidemiološke mjere na 121. biračkom mjestu u kantonu Sarajevo uglavnom su ispoštovane na dan izbora, uz nekoliko izuzetaka gdje je evidentiran nedostatak dezinfekcionih sredstava i nepoštivanje fizičke distance, saopštila je sanitarna inspekcija kantona Sarajevo. Inače, preliminarna ocjena izbornog dana u kantonu Sarajevo je da je na većini izbornih mjesta proces protekao u skladu sa izbornim zakonom. Iz Sarajeva za Radio 27, Munevera Bašić-Hođić.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović jučer je na preskonferenciji u Mostaru izrazio zadovoljstvo činjenicom da je ta stranka osvojila gotovo sva načelnička i gradonačelnička mjesta u opštinama s hrvatskom većinom. Upitan da prokomentariše pobjedu opozicije u Banja Luci i Sarajevu, lider HDZ-a je kazao kako se ti izborni rezultati ni na koji način ne mogu povezivati s Mostarom, u kojem će izbori biti održani 20. decembra, informiše Mirsad Behram.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović izrazio je zadovoljstvo rezultatom kojeg je ta stranka u nedjelju ostvarila na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini.
Uvjeren sam da imati 20 načelnika, odnosno gradonačelnika i više od 300 vijećnika je rezultat koji zaslužuje jednu posebnu pažnju. U odnosu na prethodni ciklus izborni prije 4 godine, mislim da smo u svim sredinama gdje smo to imali pokazali jedan dobar rezultat, što bi značilo da smo ljudi i u općinskim gradskim vijećima i načelnici, gradonačelnici ove 4 godine radili taj posao dosta dobro.
Čović je rekao i kako je HDZ BiH zapravo od 23 moguće pozicije za načelnike i gradonačelnike u sredinama sa hrvatskom većinom osvojio njih 20, osim u Prozoru, Tomislavgradu te Dobretićima. Čović smatra kako HDZ nije ni od kog izgubio.
Jer bi bilo možda prepotentno kazati idemo, imamo 23 načelnika moguća Hrvata, vi ste i dobili sad 23, recite mi na što bi to ličilo. Tako da s te strane nemamo Grča, ali ćemo apsolutno izanalizirati svaku od ovih sredina i naravno ostao je Odžak gdje se još prebrojavaju glasovi, gdje je to sve u 23 glasova i ja vjerujem da ćemo imati tu pozitivan učinak.
Zamoljen da prokomentira pobjedu opozicije u Banjoj Luci i Sarajevu, lider HDZ-a BiH je kazao da se na bilo koji način ne može povezivati ta dva grada i Mostar.
Kad gledate Banja Luku, glasačko tijelo je, kad gledamo nacionalnost ili gledamo konstitutivne narode, predstavnici srpskog naroda u cjelini i koja politička opcija tu pobjeđuje, recimo da sa pozicije neke analitike i ne mora biti presudno za politiku koja će se voditi na toj lokalnoj zajednici. Kad je u pitanju Sarajeva na isti način, Sarajevo čini po njenim općinama prilike 99% bošnjačkog stanovništva, pa isti bi odgovor mogao biti kao za Banja Luku.
Čović je ustvrdio i kako je Mostar jedini multietnički grad u BiH, te je rekao i kako ga on smatra stolnim gradom u kojem stoluju institucije hrvatskog naroda. Podsjetio je i da za Mostar važe posebna izborna pravila.
Podijeljeni smo u 7 skupina, 6 općinskih, nekadašnjih općinskih struktura, koja je izborna jedinica plus gradska, minimalne, maksimalne kvote, puno drugih stvari koje predodređuju izborni rezultat i na kraju gradonačelnika birate kroz gradsko vijeće. Znači, puno je drugačije.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je da će se još dan dva HDZ Bosne i Hercegovine baviti analitikom proteklih izbora, a onda će se potpuno okrenuti izborima u gradu Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon objave rezultata lokalnih izbora, u nedjelju uveče smo vidjeli slavlje, ljude u grupama, čestitke, zagrljaje i poljupce. S pravom se postavlja pitanje šta nas čeka, hoće li se povećati broj zaraženih. Evo kako situaciju vidi dr. Velimir Valjan, direktor bolnice u Novoj Biloj, koji govori i o zdravstvenoj situaciji zaposlenih u bolnici.
Pa vjerojatno će nas to koštati, a rezultate ćemo vidjeti za jedno 7 do 10 dana, bar za slučajeve koje će imati ozbiljne kliničke slike i zahtijevati bolničko liječenje. Cjelokupna epidemiološka situacija u proteklom periodu zapravo je odraz onoga što mi dobro znamo, to je pitanja naše odgovornosti i neodgovornosti. Ja želim da vjerujem da većina dobrih, poštenih i odgovornih ljudi u ovoj državi sluša preporuke nadležnih institucija, prije svega struke. Nažalost, postoji određen broj, vjerujem da je to manji broj neodgovornih i onih koji svojim nijekanjem pokušavaju prevariti i sebe i druge, a zapravo donijeti štetu svima nama. Mislim da je vrijeme odgovornosti upravo sada i ukoliko se evo već i slavilo sinoć, pa dajte da jednom podvučemo crtu i idemo sada napraviti iskorak, pridržavati se pravila, preporuka, struke i biti odgovorni. Mi smo sa današnjim danom, dakle od 80 zaraženih, vratili se u normalu. 5-6 ljudi još uvijek ima posljedica, ali ni to ništa nije strašno. Dakle, imali smo svi sreću da u tim trenucima imamo blažu kliničku sliku i sva je sreća da i pacijenti koji su bili na odjelima, koji su u tom trenutku bili sa nama zaraženi, nitko od njih nije životno stradao i ajmo reći, to je ta sreća u nesreći. Dakle, sa današnjim danom bolnica Nova Bila funkcionira u normalnim okvirima i evo u ovom trenutku primamo nove pacijente i na COVID odjele, a naravno i na sve druge odjele.
U Travniku nema izbornog slavlja zbog tragičnog događaja. Naime, prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, najviše glasova za poziciju načelnika dobio je kandidat Stranke demokratske akcije Mirsad Peco, koji je nažalost preminuo u nedjelju upravo na izborni dan. dok iz Stranke demokratske akcije traže ponavljanje izbora za načelnika, iz Centralne izborne komisije nema informacija o daljoj proceduri. O tome Marija Augustinović.
Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije BiH, najviše glasova za budućeg načelnika općine Travnik, oko 45%, dobio je kandidat SDA Mirsad Peco, nakon što je nekoliko dana bio hospitaliziran zbog zaraze koronavirusom. Mirsad Peco preminuo je jučer u toku izbornog dana. Predsjednik općinskog odbora SDA Tahir Lendo očekuje ponavljanje izbora za općinskog načelnika.
Moraju se ponoviti izbori, cik mora donijeti takvu odluku. Sad hoće li neće li, to je sad veliko pitanje.
Sa nešto više od 29% osvojenih glasova, drugoplasirani u utrci za načelnika općine Travnik je kandidat HDZ-a BiH Goran Pejaković, a po broju osvojenih glasova slijede kandidati Naroda i Pravde, Saveza za bolju budućnost i SDP-a. Predsjednik općinskog odbora HDZ-a BiH Bojan Domić tvrdi da ne postoje zakonske mogućnosti za ponavljanje izbora.
Ali nije sad u redu istirati s jedne i druge strane, ovako nas po ne potrebi cik, uglavnom treba ona fraza iz kućne strade svoj posao.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine tvrde da još nema odluke o tome kako će završiti izborni proces za načelnika općine Travnik, a najavljeno je i da će mišljenje biti zatraženo od zvaničnih međunarodnih institucija. Član CIK-a Suadar Nautović mišljenja je da izbori za načelnika općine Travnik trebaju biti ponovljeni.
Ja iznosim svoje osobno mišljenje, jer stvar takve prirode je da je to jedna zaista nepravilnost koja može utjecati na rezultat izbora, a to je da u pola izbornog procesa kandidat koji je najviše dobio glasova umre. Najbolja situacija bi bila da on budu održani ponovo, na primjer 20. decembra kada se održava izborni u Mostaru.
S druge strane, analitičari, nekadašnji član Centralne izborne komisije Vehid Šehić tvrdi da izborni zakon BiH ne predviđa situacije poput one koja se dogodila u Travniku, te da time ne ostavlja mogućnost za ponavljanje izbora.
Takvih slučajeva nema predviđenih izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, ali se dešavalo da kandidati na određenim kandidatskim listima umru. Prema tom nekom pravilu, onda se mandat dodjeljuje sljedećem kandidatu koji se kvalifikovao i prešao taj cenzus.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini protekli su većinom u skladu sa izbornim zakonom, ali na oko 4% biračkih mjesta primijećena je kombinacija različitih izbornih nepravilnosti, što upućuje na mogućnost manipulacije izbornim procesom. Ovo je procjena Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Detaljnije Mila Dobradović.
Izborni dan u Bosni i Hercegovini na većini biračkih mjesta protekao je u skladu sa izbornim zakonom, dok je društvo pokazalo zrelost u novonastalim epidemiološkim okolnostima, ocjena je Koalicije pod lupom. Po prvi put u izbornoj noći niko nije dovodio pitanje izborne rezultate, izjavio je Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije, navodeći ipak izborne nepravilnosti koje mogu ukazivati na manipulaciju u izbornom procesu.
Na oko 4% biračkih mjesta primijećena je kombinacija različitih izbornih nepravilnosti, što upućuje na mogućnost ciljanih manipulacija izbornim procesom. Koalicija pod lupom će tražiti ponovna brojanja sa ovih najkritičnijih biračkih mjesta, a ukoliko se potvrde teze i teže povrede izbornih pravila, tražit ćemo i poništenje izbora na ovim biračkim mjestima.
Najveći problem u kontekstu epidemije bilo je onemogućavanje ustavnog prava glasanja osobama oboljelim od koronavirusa ili osobama sa izrečenim mjerama izolacije.
Ukupno se 3555 birača prijavilo za glasanje putem takozvanih COVID mobilnih timova, a to je tek oko 10% ukupno registrovanih oboljelih. Sigurno da je ovaj procenat ljudi koji su ostvarili svoje pravo glasa manji, odnosno da je značajnom dijelu njih to onemogućeno.
Posmatrači su zabilježili i organizovane pokušaje sprječavanja nestranačkog posmatranja izbora.
Zabilježeni su u Doboju i Banjoj Luci. Koalicija će uložiti prigovore protiv članova biračkih odbora na biračkim mjestima na kojima je pristup posmatrača bio zabranjen zbog samovolje članova biračkih odbora.
Od kritičnih situacija tokom protekle noći, Jovanović je naveo i dva negativna iskustva posmatrača u Živinicama.
Tamo se zapravo
sinoć vršila neka vrsta odmazde spram posmatrača koji su pošteno radili svoj posao, izvještavali o izbornim nepravilnostima. U Čeliću smo zabilježili i lažno predstavljanje osoba kao posmatrača koalicije pod lupom. Brzom reakcijom i koordinacijom, između ostalog i sa policijom, spriječili smo dalje slučajeve lažnog predstavljanja. U Novom Gradu, opštini Novi Grad, dakle ne Novi Grad Sarajevo, nego Novom Gradu, sinoć smo zabilježili da je najmanje 29 vreća doneseno otvoreno u prostorije lokalne izborne komisije. Mislimo da je ovo nedopustivo i mislimo da sve ove navode treba ispitati, uključujući to da imamo informaciju da su i listići za utrku na načelnika i listići za utrku za odbornike pakovani u istu vreću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Potonule su lađe, a druga više nema, kao nekad uz mene da se nađe. Nekad bilo je lijepo, i svi su me zvali, a sada kad ih trebam, ko da nikad za mene nisu znali. Teško je živjeti kad ti loše pođe, kad nemaš nikoga da te tješi, da ti dođe. Teško je živjeti kad se drugi smiju, kad ti oči umone, samo suze, suze mi. Nekad bilo je lijepo i svi su me zvali, sada kad ih trebam, ko da nikad za mene nisu znali. Teško je živjeti kad ti loše pođe, kad nemaš nikoga da te tješi, da ti dođe. Teško je živjeti kad se drugi smiju, kad ti oči umone, samo suze, suze.
U narednim minutama tražimo odgovor da li je prekršen suverenitet Bosne i Hercegovine zajedničkom izjavom koju su u petak potpisali premijerka Srbije Ana Brnabić i premijer Republike Srpske Radovan Višković. Više u temi Milorada Milojevića.
Projektom Hidroenergetski sistem Gornja Drina predviđena je gradnja tri hidroelektrane u gornjem slivu rijeke Drine, Bug, Bijela, Foča i Paunci. Već sa početkom nove građevinske sezone ili čim vremenski uslovi dozvole, trebala bi početi gradnja prve hidroelektrane Bug Bijele. Tako su u petak najavili premijeri Republike Srpske i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić. Već tada, nakon potpisivanja izjave u vezi sa realizacijom projekta, Višković je pred kamerama priznao da se s namjerom u cijelu priču sa Srbijom ušlo mimo javnih nabavki i drugih potrebnih procedura.
Druga strana dočekuje na nož i potpisivanje i ovog sporazuma, a da smo išli kroz javne nabavke, sigurno da ne bismo došli ni za 10 godina u priliku da gradimo sam objekt.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka ističe da je potpisana izjava između entiteta Republika Srpska i države Srbije o realizaciji praktično međudržavnog projekta predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i nepriznavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine upravo od strane Srbije.
Ne može entitet preuzimati i zamjenjivati državu Bosnu i Hercegovinu
i zaključivati takve ugovore. Ja mislim da bi vlasti Bosne i Hercegovine morali ozbiljno reagovati na ovu situaciju, jer se pravi presedan koji pitanje gdje bi se zaustavio ako se ne bude ozbiljno reagovalo.
Cijela priča sporna je i za ekonomistkinju Svetlanu Cenić, pogotovo što se sve radi, kako kaže, po skraćenoj proceduri. Cenićka je mišljenja da Republika Srpska na ovaj način ustupa imovinu Srbiji.
Da li to planiraju pripojenje Republike Srpske Srbiji tako što će svak uzeti svoj komad imovine? Treća stvar, već jednom je Ustavni sud je davno odlučio što se u istom tom gotovo slučaju da ne može, i odbacio bilo kakvo odlučivanje Republike Srpske. Kada je u pitanju reke, pogotovo te sve reke su granične, da se razumemo i to. I oni opet kreću.
Republika Srpska je davanjem većinskog udjela u zajedničkom preduzeću koje će se baviti projektom HES Drina praktično započela i priču o privatizaciji Elektroprivrede Republike Srpske od strane Elektroprivrede Srbije. Nevladine organizacije i ekološka udruženja osporavaju gradnju hidroelektrane Bug Bijela već godinama zbog uticaja na zaštićeni kanjon Tare u Crnoj Gori, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine i dio je Nacionalnog parka Durmitor. Nevladine organizacije iz BiH i Crne Gore podnijele su i tužbu međunarodnim organizacijama zbog kršenja i izbjegavanja procedure o prekograničnoj procjeni utjecaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane. Aktivistkinja Dragana Drakul iz Foče, u čijoj blizini će se graditi hidroelektrane, ističe da postoje velike sumnje sa ekološkog stanovišta.
Ja bih zaista mnogo srećnija bila da naša država sama realizuje takve projekte. Dobro, Drina jeste da pripada i nama iz Srbije, ali u ovom dijelu toka ne dijelimo je sa Srbijom, bila bih srećnija da to da mi imamo taj kapacitet da odradimo te projekte ako su dobri, ako su na opštu korist, nego da svoje rijeke dajemo nekome drugom, pa neke to i Srbija.
U Foči kažu kako na cijeli projekat čekaju već 40 godina i da očekuju da će osim potrebne energije na tom području biti i zaposleno najmanje 1.500 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na talasu ste radija 27, ponovo je vrijeme za raporte naših reportera.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Tešnju je aktualizirana priča o izgradnji postrojenja za reciklažu starih automobilskih guma. U pitanju je investicija sarajevske firme SGE Technology, čiji direktor kaže da se radi o iskorištavanju starih guma te da se pritom ne zagađuje okoliš. A sve ostalo saznajemo od Arnesa Grbešića.
Sarajevska firma SGE Technology nije odustala od izgradnje postrojenja za reciklažu automobilskih guma u Tešnju. To je za naš radio potvrdio direktor spomenute firme Kerim Zupčević.
Nakon završetka projekta koji gradimo trenutno u Dohi u Kataru i u Beogradu u Srbiji, mi ćemo početi sa instalacijom našeg postrojenja. A to bi trebalo početi odmah početkom iduće godine, 2021.
Podsjetimo, ova firma prije 7 godina pod povoljnim uslovima dobila je zemljište u industrijskoj zoni Bukva u Tešnju. Odluka lokalne vlasti je donesena dok je opštinama bilo dozvoljeno da simbolično za jednu marku prodaju zemljište investitorima. Takvu praksu onemogućilo je kasnije donošenje zakona o stvarnim pravima. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Riječ je o kompaniji koja je u početnim poslovnim planovima imala namjeru pokrenuti postrojenje za reciklažu otpadnih guma, dakle po ekološkim standardima, i nama je ta priča bila interesantna zato što u trenutnim okolnostima ljudi privatnim dvorištima spaljuju gume ili ostavljaju nezbrinute u okolišu. Po našim informacijama, dakle, kompanija je usporila to jer je radila na proizvodnji takvih istih postrojenja i već su do sad iz Tešnja proizvedena 2 ili 3 takva postrojenja koja su instalirana u Brazilu, negdje na Srednjem istoku i u drugim državama, a u međuvremenu se pojavio još jedan problem koji im je otežao investiciju. Dakle, Bosna i Hercegovina je dozvolila spaljivanje otpadnih guma u tvornicama cementa. I u trenutnim okolnostima, prema informacijama koje sam dobio od njih, dakle, guma se spaljuje u tvornicama cementa i na taj način se mijenja odnos prema isplativosti takve jedne investicije.
Kerim Zupčević.
Dakle, pored prepreka, naravno, koje smo imali u našoj zemlji, raznoraznih stigmatizacije same tehnologije pirolize, koja je prije 25-30 godina zaista bila tehnologija koja je prvenstveno se očitovala teškim zagađenjem. Nove pirolize su nešto sasvim drugo i mi smo se uglavnom bili bazirali na projekte i obzirom da smo vlasnici same tehnologije i da je to sve made in Bosna i Hercegovina, mi smo se bazirali na projekte po svijetu, pa smo radili to u Innsbrucku, u Austriji, u Hrvatskoj, u Velikoj Britaniji, u Brazilu, u Pakistanu. Evo sada radimo najveće postrojenje u Kataru i u Srbiji. I onda radimo tek nama.
Na pitanje što se u međuvremenu promijenilo u Bosni i Hercegovini, direktor firme SGE Technology iz Sarajeva odgovorio je ovako.
Uregulisana su pravila u vezi upravljanja otpadom gume, što je bio preduslov da bi se uopće moglo početi razmišljati. Mora se znači šta ko radi, gdje se guma skuplja, kako se prevozi i tako dalje. Kod nas je regulisano isto kao i u zemljama Evropske unije. Dakle, operateri bi trebali da budu oni koji su premosnica između vulkanizera, servisa i svih onih koji u stvari odlažu stare gume. Operateri bi trebali da budu ti koji ih sabiraju i onda distribuiraju na mjesta reciklaže, koja bi trebala da budu pod Ministarstvom okoliša, kontrolom Ministarstva okoliša i Fonda za zaštitu okoliša. Dakle, u našem slučaju mi smo dobili dozvolu i mislim da smo jedini operater koji ima pravo to da radi u Bosni i Hercegovini ovom metodom.
Izgradnja ovakvih postrojenja najčešće izaziva protivljenje lokalnog stanovništva zbog straha od zagađenja, što nije nepoznato ni Kerimu Zupčeviću.
Znate li vi što se dešava kad se zapali jedna guma? Dakle, ili da ne kažem kad se zapali hrpa tih guma. Pa to je najgora moguća emisija koja se može desiti zagađenjem. a njeno recikliranje sa pravilnom metodom, odnosno metodom koja je dokazana i u Evropskoj uniji, i ona je vrlo lako objašnjiva. Dakle, mi radimo takozvani reverse proces koji je objašnjen u studiji za okolišnu dozvolu i to smo uradili u nekoliko zemalja. To je reverse proces koji se stara otpadna guma pretvara u korisne materijale bez jednog procenta nuspojave otpada ili nekog proizvoda koji se mora dodatno tretirati. Dakle, mi skoro 50% otpadne gume pretvorimo u gorivo, tečna goriva, standarda od euro 4 do euro 5, ovisno sada o lokaciji, kako je zakonski regulisano da se može prometovati. Imamo karbon, proizvod budućnosti, gdje njegova primjena sad ide stvarno u otprilike 50 industrija širom svijeta. I imamo otpadni plin koga koristimo u samom postrojenju kao energent. Dakle, imamo samo sagorijevanje tog plina i to je najveća emisija koja se dešava u samom postrojenju. A ta emisija, recimo, u NOx-ima, CO2 i ostalim, ispod 50% granice, znači limita Evropske unije za ovu vrstu postrojenja.
Tečanski načelnik Suad Huskić kaže da je prema informacijama koje ima u pitanju ekološki prihvatljivo iskorištavanje starih automobilskih guma.
To su informacije koje ja imam iz procesa okolinske dozvole. Federalno ministarstvo im daje okolinsku dozvolu i ispituje da li je to ekološki prihvatljivo. Dakle, to su informacije koje sam ja do sada mogao dobiti iz tog procesa.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
U Prijedoru su predstavljeni rezultati projekta Omladinske banke koji realizuju Grad Prijedor i Fondacija Mozaik, a kojem je cilj podrška projektima i mikrobiznisu mladih. Prijedor je jedna od 49 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje imaju saradnju s Fondacijom Mozaik. Iz Prijedora se javlja Vule Banjac.
Jedan od njih je i projekat pod nazivom Opremi se, pokreni se, koji je realizovalo Udruženje građana Rusag. Namjera nam je bila da opremimo kancelarijski prostor i da na taj način imamo kancelariju u kojoj se možemo družiti i sprovoditi svoje aktivnosti. Već 6 mjeseci se omladinci i volonteri skupljaju u toj kancelariji i zajedno provodimo aktivnosti u cilju promocije grada Prijedora, kaže Mladen Čikić, predstavnik ovog udruženja.
Tako da na taj način ostvarimo jednu kancelariju u kojoj mogu svi da se druže, da se bavi svojim aktivnostima i evo možemo reći da poslije 6 mjeseci aktivno se omladinci, aktivisti, volonteri skupljaju u našoj kancelariji i zajedno sa nama provode određene aktivnosti koje su doprinijele određenim stvarima i nekoj promociji grada Prijedora.
Direktor programa Omladinske banke Fondacije Mozaik Željko Pauković izjavio da je grad Prijedor jedna od 49 lokalnih zajednica u BiH uključenih u projekat Omladinske banke.
Fondacija Mozaik zajedno sa gradom Prijedorom je, evo, već možemo reći drugu godinu uspješno u ovom programu i konkretno za 2 godine mi smo podržali 20 projekata i 3 mikrobiznisa. Želim istaći da smo u Bosni i Hercegovini u 2020. godini kroz ovaj program podržali 565 projekata mladih ljudi, preko 1.250.000 konvertibilnih maraka vrijednosti i 91 mikrobiznis koji smo odobrili, odnosno mladi ljudi koji su članovi i članice odbora omladinskih banaka. Kao što sam napomenuo, njih ima 49 omladinskih banaka.
Član odbora Omladinske banke Prijedor Radovan Đaković izjavio da je plan da se u budućnosti poveća paket za rad Omladinske banke Prijedor, tako da što veći broj mladih na teritoriji grada može doći do pomoći za svoje aktivnosti.
Omladinska banka Prijedor je realizovala u ovom pozivu 9 projekata i 1 mikrobiznis. Plan nam je da u budućnosti povećamo paket za rad Omladinske banke Prijedor, tako da svima možemo pomoći na teritoriji grada Prijedora. I ovom prilikom bi posebno da pohvalim naš odbor na čelu sa gospodinom Srđanom Šabotom.
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je istakao da saradnja datira od 2018. godine kada je potpisan memorandum o saradnji u kojem je sadržana pomoć omladinskom sektoru, organizacijama i neformalnim grupama mladih za mikrobiznis.
2020. godine je podržano 10 projekata nevladinog sektora i jedan projekat u mikrobiznis oblasti. Grad Prijedor je učestvovao sa 12.000 konvertibilnih maraka, a ostalo je obezbijedila Omladinska banka. Ovo su razni projekti manjeg intenziteta gdje su mladi ljudi dali svoj doprinos u razvoju uslova života i rada u gradu Prijedoru i pojedini mikrobiznis su podržani.
Na promociji su u znak uspješne saradnje predstavnici Omladinske banke gradonačelniku Prijedora uručili zahvalnicu. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Godina koja se polako bliži kraju za bosansko-hercegovačke pčelare najteža je u posljednjoj deceniji. Svjesni su toga i članovi Jablaničkog udruženja pčelara Bagrem, koji poručuju kako bez pomoći lokalne zajednice i viših nivoa vlasti neće moći prebroditi tešku situaciju. Kada se tome doda ekspanzija manje kvalitetnog meda, jasno je da je pred domaćim pčelarima mnogo izazova, ali i problema. Opširnije, Kenan Šašić.
Prinos meda u Bosni i Hercegovini ove je godine izuzetno mali. Puno je razloga, od vremenskih prilika, slabe ispaše do pandemije izazvane koronavirusom, kaže za naš radio Mirsad Klepo, predsjednik udruženja pčelara Bagrem Jablanica.
Kompletna godina se može smatrati jedna od loših, da ne kažem na granici katastrofalnih godina. Stariji pčelari, kaže, ne pamte lošiju sezonu. Što se tiče i stanja pčela zdravlja, pogotovo prinos u medu, jer pčelari su gotovo ostali bez, da nisu imali ove godine gotovo ništa za sebe, za vrcanje. Onda šta je obilježilo još i što je možda ucalo do one klemali na stanju pčelarstva je ovo korona, pa je bilo u početku ograničenje kretanja, a to je za pčelare praktično jak udar. Ne mogu obilaziti, dolaziti, pogotovo ljudi koji su bili stariji od 65 godina. Onda je to malo ucalo na snabdijevanje repromaterijalom za pčele, lijekove, prihranu. Ali sad se to stabiliziralo, tako da bar s te strane nemamo problema.
Kako pčele pripremiš za zimu pred kraj ljeta, tako ćeš i vrcati med sljedeće godine. Jedno je od glavnih pravila pčelarske djelatnosti. Pčelari se sa dosta gubitaka pripremaju za novu sezonu, kaže naš sagovornik.
Prinosi, ako se može govoriti, kretali su se maksimalno do 5 kg po košci, koji je uspio ove godine toliko da po košci izvadi meda. Smatra se kao uspješan, mada je to minimuma, dakle od 0 do 5 kg to je bio neki maksimum za pčelare Jablaničkog područja, ali koliko ima informacija i na širem području, gotovo cijela BiH, pogotovo Hercegovina, slična ako nije i gora situacija što se tiče toga.
Na zaradu ove godine bosansko-hercegovački pčelari teško da mogu računati. Sretni su oni pčelari koji imaju određene zalihe meda od prošle godine, kada je zabilježen dobar prinos pčela. Pandemija koronavirusa dodatno je uticala na loš prinos ove godine.
Najviše je bilo oko ograničenja kretanja, u početku su bile one mjere s proljeća kada je trebalo intenzivno biti na pčelinjaku, to je znači bio negdje mart, april, maj. U to vrijeme recimo pčela je intenzivno mora raditi na pčelinjaku, razvijati pčele, obilaziti, prihranjivati, liječiti. Tad je to malo remetilo, ali nekako smo uspijevali. Bili su pogođeni više pčelari koji su imali preko 65 godina jer oni praktično imali zabrana kretanja. Zaostalo bi ono policijski sat i eventualno tih nabavka ti lijeko. Dakle, najviše se u tome manifestiralo. Znači, uglavnom to ucelo na pčelara, njegovo kretanje i snabdjevanje sa repromaterijalom. Na taj način se najviše manifestuje praktično ucaj korone na pčelarstvo.
U Jablaničkom udruženju je 70 članova. Na pitanje šta će biti najveći izazovi u vremenu koji je pred nama, Klepo kaže.
Individualno pčelari, iskreno rečeno, prilično su skeptični nekim razvojem situacije. Ako se nešto naravno ne pokrene malo značajnije na i federalnom nivou i kantonalnom nivou vezano za pčelarstvo i zaštitu pčelarstva, pogotovo u slučaju recimo bilo je vrijeme, sasvim možda i logično bilo da se u vrijeme korone i pčelarstvo proglasi jedna od ugroženijih grana, da se s te strane na neki način pčelari potaknu i ohrabre, kakva će godina biti, kako će se kretati, evo inače svi znamo kakva je situacija sa pandemijom koja sigurno će imati jak utjecaj, pogotovo u tom proljetnom dijelu gdje pčelar mora biti jače prisutan na pčelinjaku, tako da pčelari sa dosta desetkovani, dosta istrošeni praktično iz ove godine, u sljedeću godinu ulaze iskreno rečeno malo sa nekim strahom, mnogi su rezignirani.
Za kraj, predsjednik Jablaničkog udruženja pčelara podcrtava.
Naravno, očekivat ćemo i od opće Jablanca lokalne vlasti i budžeta da na neki način iznađemo načine kako da se pčelarstvu, naravno i ostale grane su interesantne, ali eto, ja govorim o pčelarstvu, kako da se pčelarstvo na neki način da ne pade na koljena. Jer to je djelatnost koja se mora očuvati. Nije to više pitanje samog pčelara, nego je pitanje globalno. Bez pčelarstva, bez pčele nema ni ostalih grana poljoprivrede, tako da se pčelarstvo inače proglašeno kao djelatnost od posebnog društvenog interesa i privrednog, da se u tom smislu dakle i ostale stvari pokrenu i da se pčelarima pomogne što je moguće više da održe pčeli fond. Koliko zbog sami njih njihovi prinosa od toga, toliko i zbog prisustva pčela na određenom lokalitetu radi oprašivanja ostalih kultura, poljoprivrede i šta. Znači tu moramo pčelarstvo staviti u mjesto da, i to se mora tako prihvatiti i da se posmatra na sasvim drugačiji način. Kao jednostavna potreba, nužda društva da održi pčelarstvo na potrebnom nivou.
Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njenim more svjetluca i sol u kosi. Ona ne da da je slove, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja na usnama njenim kuša okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Provela je noć na putu na kojem se nade gasa. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja na usnama njeni kuša okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Ponovo ćemo o koronavirusu, ali o situaciji u Crnoj Gori. Dok iz Instituta za javno zdravlje upozoravaju da je epidemiološka situacija u glavnom gradu Crne Gore katastrofalna, postavlja se pitanje da li je zdravstveni sistem ove države pred kolapsom, imajući u vidu umor ljekarskog i medicinskog kadra i rast broja inficiranih. Kakva je situacija u najvećoj COVID bolnici u zemlji, odnosno u kliničkom centru Crne Gore, javlja Lela Šćepanović.
Dok broj oboljelih od koronavirusa u Crnoj Gori iz dana u dan raste, najveća zdravstvena ustanova u zemlji, Klinički centar Crne Gore, u ovom trenutku raspolaže sa još 6 kreveta za COVID pacijente, kaže za naš program pomoćnik direktora Nemanja Radojević i opisuje situaciju u Kliničkom centru Crne Gore.
Situacija u Kliničkom centru je prilično zabrinjavajuća. Broj raspoloživih postelja koje su akcionim planom određene za COVID pacijente se znatno smanjuje, znači popunjene su. Mi naravno u skladu sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom i konstantnim prilivom novih pacijenata obezbjeđujemo i nove postelje za njih, tako što oslobađamo druga odjeljenja i pretvaramo ih u COVID krevete. Dominantno smo fokusirani na ona odjeljenja gdje imamo infrastrukturno riješene kiseoneša mjesta. To će prije svega biti klinika za vaskularnu hirurgiju, kasnije vjerojatno i neke druge klinike, pa ćemo vidjeti da li će nam ukupna situacija u zemlji obezbijediti da se na tome i završi ili ne.
Zdravstveni sistem Crne Gore je pod ogromnim pritiskom, a medicinski radnici su na ivici snage, upozorava za naš program epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Božidarka Rakočević.
Zdravstveni sistem je veoma, veoma opterećen. Ne znamo koliko ćemo moći da izdržimo. Tako da ukoliko se ne budemo svi pridržavali ovih mjera, znači neće biti dobro.
Ona kaže da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori veoma nepovoljna, govoreći o Podgorici, Rakočević objašnjava.
Nažalost, situacija u Podgorici je zaista veoma, veoma, veoma loša, da kažemo i katastrofalna. Dolazi na naplatu svo ovo ponašanje, znači od prethodnih 15 dana svedoci su bili razno raznih kršenja od skupova, od raznih proslava, od organizovanja nekih drugih neformalnih skupova, porodičnih, privatnih, tako da jednostavno sve ovo je sada trenutno došlo na naplatu i rezultiralo je ovim trenutnim epidemiološkim stanjem.
Za sada je, kaže Nemanja Radojević, u kliničkom centru oko 64 zaposlenih inficiran.
Pri tome nemamo za sada manjka kadra, znači sve snage su upregnute u liječenje COVID pacijenata. Reorganizacijom službe sa odjeljenja koje su srodni ovoj tematici su povučeni ljekari, također su povučeni specijalizanti sa specijalizacija iz inostranstva.
Božidar Karakočević objašnjava da su brojke inficiranih mnogo veće od zvaničnih 9400, jer se, kako kaže, ne testiraju svi kontakti ako nemaju simptome i napominje da ljudi koji imaju blage simptome se ne prijavljuju.
Pa trenutna epidemiološka situacija u Crnoj Gori, a posebno u opštinama koje su posebno zahvaćene, je veoma, veoma nepovoljna. Od vikenda su počela i stupila na snagu nove mjere. Nadamo se, ukoliko se budemo pridržavali, znači kako građani, tako i budu funkcionisali svi kontrolni mehanizmi, moći ćemo očekivati neke rezultate odnosno poboljšanje epidemiološke situacije za dvije nedelje. Ali, napominjem, ukoliko se svi zajedno budemo pridržavali preporučenih i propisanih mjera.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je zdravstveni sistem Crne Gore pred kolapsom, Nemanja Radojević, pomoćnik direktora kliničkog centra, kaže da se uzdaju da će mjera NKT-a dati rezultate i objašnjava.
No, mogućnost zdravstvenog sistema da odgovori na COVID epidemiju su se u pesimističnijem scenariju bazirale na oko 1% oboljele populacije. Znači, to vam je negdje oko 67.000 oboljelih u svakom trenutku da zdravstveni sistem može da izdrži. Evo, pokazalo se da li zbog manje stope hospitalizacije ili čega već, da i neke cifre od 9.000 trenutno oboljelih zdravstveni sistem može da pokrije. No, bojim se da polako dosežemo taj limit izdržljivosti, kako što se tiče smještajnih kapaciteta, tako i zdravstvenih radnika koji su u mogućnosti da odgovore adekvatno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Negdje u meni rane duboke, između prsta lete godine. Bila si moja ljubav jedina, pod blatnim nebom crvena jabuka. Bila si moja ljubav jedina, pod blatnim nebom crvena jabuka. Lagano umirem,
I to bi bilo sve u našem zajedničkom jutru za utorak 17. novembar. Sve znate, dragi slušalci, kako se ponašati, kako čuvati zdravlje. Ne želimo da vas i mi još dodatno opterećujemo. Zato samo pozdrav koji vam iz Sarajeva upućuju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Visoko gore, iznad prozora, plavih od kiša moga sjećanja, puno svjetla kapli uz vjetnice, tako ću i ja, draga be.